drumul spre casă.
Atunci i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, dacă viața mea îți trebuie, dacă tu poți să faci ceva cu ea, atunci ia-mă de aici și fă ceva cu mine. Dacă tu însă consideri că nu mai contează, nu se mai poate face nimic, atunci aș vrea să se încheie toate lucrurile. Și pe mine mă durea sufletul și eram foarte necăjit, foarte amărât. Pot să spun că după rugăciunea asta s-a așezat în inima mea o foarte, foarte mare liniște.
Iubiți prieteni, bine v-am regăsit la Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan, realizatorul acestei emisiuni, care îl are astăzi ca invitat pe pastorul Daniel Darie din Cluj-Napoca. Discuția pe care am purtat-o în studio mi-a dat șansa să-l cunosc mai bine și vă mărturisesc că am rămas impresionat de Dumnezeu care, într-adevăr, așa cum spune Biblia, stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Daniel a fost un bun sportiv în copilărie, iar formarea lui din acea perioadă l-a făcut să-și dorească mereu cea mai înaltă performanță. Dumnezeu este cel care avea să-l ajute în obținerea mai multor performanțe, dar până să ajungă acolo, Domnul l-a condus pe Daniel printr-o perioadă a zdrobirii interioare, despre care va vorbi astăzi, pentru ca apoi să-i poată da un har deosebit și să-l folosească în lucrări frumoase. În episodul de astăzi vom asculta prima parte a mărturiei lui.
Trecutul meu a fost unul destul de zbuciumat, mai ales că la vârsta de 12 ani tata ne-a părăsit și și-a găsit o altă femeie, a plecat în lume să încerce să-și găsească viața lui, bucuriile lui. Când am fost în clasele primare, clasele 1-4 în mod special, așa s-a întâmplat încât în anul respectiv a venit un ordin de la guvern și o cerință să fie pregătiți copiii pentru loturile naționale de sport. Și așa s-a nimerit că în anul în care eu am început clasa 1-a, atunci s-au făcut selecții pentru o clasă specială de schi care să-și petreacă ani în munte și să învețe să schieze de mici. Clasele 1-4 le-am petrecut aproximativ cam 5 luni, 6 luni pe an în munții Parângului și de aceea munții mi-au rămas și foarte dragi. Acolo eram între 35-40 de copii care învățam să schiem și eram pregătiți pentru viitoarele loturi naționale de schi. Pentru mine sportul a însemnat foarte mult și m-a ajutat foarte mult, dar în același timp a creat așa în mintea mea o impresie, o senzație, ceva de genul că pot să trec peste orice și că sunt suficient de puternic și de bine pregătit să trec peste absolut orice lucru. După ce am trecut în clasa 5-a, s-au complicat foarte mult lucrurile și în privința sportului și în privința școlii. Deja trebuia să avem mult mai mulți profesori. Noi învățam cu un învățător care era cu noi în munte și îmbinam antrenamentele cu școala. Și când a început clasa 5, a trebuit să se împartă toată clasa noastră la diverse școli și, într-un fel, atunci s-a cam dizolvat, să spunem așa, grupa noastră de sportivi. Dar au rămas câțiva dintre noi și au chiar ajuns în lotul național și au făcut lucruri extraordinare. Erau perioade în care mi-era mai ușor să merg cu schiurile decât să merg pe jos. Și asta în urma unor antrenamente foarte, foarte intensive. La 12 ani, îmi amintesc că tata a plecat de acasă. Atunci am rămas doar cu mama și situația din Petroșani, unde m-am născut, era o situație destul de complicată, destul de grea. Mama muncea foarte mult și a rămas în spatele nostru, meu și a fratelui meu. A rămas mare parte din gospodărie, nu foarte mare, dar pentru un copil era destul de mult de dus, plus frământările vieții, lipsa banilor, mâncare, așa cum a fost. Dar pentru că în copilăria mică noi mergeam la țară și bunica, fiind credincioasă, era membră într-o biserică creștină după Evanghelie, ea ne ducea la biserică pentru că a fost vremea aceea, noi am fost într-un fel pregătiți și pentru perioada aceea în care am rămas fără tata. Și îmi amintesc că de foarte multe ori ca și copil mergeam la biserica baptistă, era foarte aproape de noi unde stăteam, Acolo primeam suficientă încurajare ca și copil ca să nu mă pierd. De obicei, copiii când pleacă un tată, deja nu mai sunt de stăpânit, mai ales la vârsta pubertății și început de adolescență. Dar noi ne-am păstrat și eu și fratele meu ne-am păstrat lângă casă, încercând să facem tot ce am știut noi. Și mi-amintesc și acum una dintre expresiile cu care am crescut de la mama. Mama nu ne-a bătut niciodată, tata ne-a bătut însă foarte mult. Una dintre expresiile ei și a rămas proverbială pentru mine a fost: trebuie să avem bun simț. Acesta a fost un lucru pe care îl spunea. Și îmi amintesc că după ce a plecat tata a trebuit să îmi găsesc un ajutor și ajutorul a fost Tatăl din ceruri. Pentru că învățasem deja foarte multe, chiar dacă eram așa destul de micuț ca și vârsta, învățasem deja foarte multe despre Dumnezeu și știam din Scriptura. Îmi aminteam cum bătrânii din biserică nu știau să predice, dar povesteau din Scriptură și eu ca și copil n-ajungeam cu picioarele jos la podia, tot timpul dădeam din picioare, mi-erau mai dragi merele de afară din biserică decât, dar din pricina bunicii trebuia să stau acolo, învățam versete de aur, școala duminicală pentru copii și povestirile bătrânilor din Scriptură. Cunoșteam foarte multe lucruri și într-un fel îl cunoșteam pe Dumnezeu și mi-era aproape. Foarte multe situații am întâlnit în care în ultimul moment m-a scos din tot felul de încurcături și de necazuri și de cum de multe ori fac oamenii apelează la Dumnezeu atunci când le este greu.
Și tu cum apelai la Dumnezeu? Cu mintea ta de copil?
Mă rugam. Mă rugam și îi spuneam, îi ziceam necazurile mele, frământările mele, sigur nu era o rugăciune nici foarte bine pusă la punct, nici așa foarte teologică. Era o rugăciune foarte simplă în care îi cerem ajutor. Lucrurile au mers, să spun așa, într-o manieră foarte liniștită pentru noi până când am ajuns în clasa 10-a și pentru că fusese un sportiv de performanță, pentru că intenția mea era să rămân un sportiv foarte bun, îmi plăcea foarte mult gimnastica, încercam să fiu cel mai bun și reușeam să fiu cel mai bun la domeniul sport. Până într-o zi când profesorul nostru de sport, neatent un picuț la ce înseamnă riscul pentru elevi, ne-a pus să sărim peste o frânghie întinsă la groapa de nisip. Și săritura era o săritură mai complicată în care trebuia, în momentul în care eram în aer, să fim cu fața înspre frânghia respectivă și săritura să fie foarte înaltă. El ne pregătea pentru ceva, dar nu pregătise deloc nisipul și nici nu ne-a avertizat. Cred că era și o zi în care era un picuț înghețat. Am sărit săritura cea mai înaltă pe care eu am crezut că pot să o sar vreodată și sigur că mi-am întrecut colegii, eram foarte mândru și foarte bucuros de asta, dar la aterizare am făcut o întorsă teribilă pe piciorul drept. Și ca și fost sportiv, să spun așa, fost sportiv, știam ce înseamnă o întorsă și faptul că performanța din momentul respectiv i-a sfârșit, dar încă mă țineam foarte tare de gândul de a-mi rezolva toate problemele, de a-mi se vindeca piciorul și a urmat o serie destul de mare de întorse după aceea, ca în final, în clasa 12, să ajung la operație și să trebuiască să renunț la visele de sport de performanță. Meniscul era deja frânt și a trebuit scos de acolo. Și acolo am trăit o experiență foarte interesantă. Patul meu, din salonul unde eram așezat ca și proaspăt operat, era destul de aproape de chiuvetă. Era în vremea lui Ceaușescu sau imediat după vremea lui Ceaușescu, când se lua apa de foarte multe ori. Și bolnavii au deschis robinetul, dar nu era apă și pentru că nu era apă l-au uitat deschis. Și undeva pe la miezul nopții îmi amintesc că eram foarte aproape de robinet. Nu mă puteam mișca din pat și a început să curgă apa. Eu îmi amintesc că acela a fost un moment de cotitură pentru mine. Ca și fost sportiv, pentru mine nu există obstacole sau, să spun așa, lucruri peste care n-aș putea trece. Dar în momentul acela de noapte, eu am putut să stau și să mă uit la mine și să-mi dau seama că, dincolo de tot ce aș fi putut să fac, este o rațiune cu mult mai mare. Și am stat câteva ceasuri ascultând apa aceea cum curge și eu într-un fel cu gura uscată și atunci mi-am pus poate cele mai serioase întrebări cu privire la viața mea. Și am realizat, atunci mi-am dat seama, că de fapt Scriptura este corectă, inclusiv atunci când spune că de fapt omul este doar un fir de praf. este neputincios atunci când vine clipa și, indiferent cât de tare s-ar ține, omul acesta ajunge să fie frânt într-o zi. Probabil de atunci a început frământarea în mintea mea legat de ce anume să fac cu viața mea, cum anume să merg. Mi-am pus întrebări foarte serioase cu privire la Dumnezeu, cu privire la ce am învățat ca și copil, iar acum lucrurile începeau să se închege într-un alt fel. Pentru că atunci când omul ajunge într-o stare de neputință profundă și își dă seama că fără de ajutor nu mai face absolut nimic, în momentele acelea omul este dispus, este gata să își schimbe valorile vieții, să-și modifice principiile și, indiferent ce anume ar fi gândit înainte, după o asemenea experiență, omul gândește altfel. Îmi amintesc că în perioada aceea de frământare am visat două vise. De fapt, era același vis, dar cu foarte puține modificări. Așa, cam la o perioadă de 2-3 luni de zile. Nu sunt un om care să mă iau după vise sau care să pun foarte mare accent pe ele, dar acele două vise au însemnat pentru mine o foarte serioasă întrebare. Se făcea că eram la colțul casei părintești din Petroșani, era noapte foarte târziu, și cum stăteam la colțul casei, s-a desprins undeva o stea de pe cer, cam era din partea stângă și a venit până în dreptul feței mele. La distanță era o stea, dar când a venit în fața mea, era asemenea unei foi de hârtie, dar era de lumină, așa se făcea în visul meu. Și marginile îi se mișcau, așa ondulate. Erau mai multe scrieri, nici nu știu cât a fost, 6, 7, 10, nu știu. Fiecare avea altă scriere, dar se făcea în visul meu că eu știam să citesc. Și când am citit, era un singur verset care spunea: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Pe mine m-a tulburat foarte mult. Și când am înțeles mesajul acela, versetul acela în visul meu l-am trăit la modul foarte intens, foarte real. Se făcea în visul meu că imediat în clipa următoare Domnul urma să vină. Pentru mine era deja un fapt știut că deja Domnul Iisus vine. Și o frământare, aș putea să spun, extraordinar de intensă. M-am și speriat foarte tare de visul acesta. O frământare foarte intensă era aceasta. Și îmi răsuna în urechi, ți-am spus și te-am avertizat. Și nu ai făcut. După visul acesta am început din nou să-mi citesc Biblia și citisem. Înainte și știam multe lucruri. Dar în momentul în care am realizat faptul că versetul acela este adevărat, la fel ca și oricare alt verset din Scriptură, dar își are importanța lui Dumnezeu, nu glumește cu cuvintele, am început să citesc din nou și să încep să mă rog din nou, să mă pun pe picioare. Au trecut câteva luni, am uitat de visul acesta, am uitat de frământarea respectivă. Ca și adolescent aveam atât de multe întrebări, atât de multe frământări. Și într-o altă noapte visez exact același vis. Eram în același loc, aceeași scriere, același verset. Singura diferență era aceasta: data trecută te-am avertizat și a fost foarte serios ce ți-am spus, dar de data aceasta totul s-a încheiat. Îmi amintesc că atunci când mi-am revenit din visul acesta, mă uitam la cameră, mă uitam la lumina de afară, mă trezise foarte, foarte devreme. Mă uitam la lucrurile din jur și nu-mi venea să cred că încă sunt în viață. A fost așa de puternică impresia visului asupra mea, încât nu realizam că, de fapt, a fost un vis care m-a atenționat într-un mod foarte serios, dar încă nu-mi venea să cred că este un vis. În momentul acela, sigur, toate frământările care au fost atunci când am visat primul vis s-au reîntors înapoi. Am început să mă întreb foarte serios cu privire la ce am de făcut, cum ar trebui să-mi trăiesc viața. Și îmi amintesc cu foarte mult drag o noapte petrecută în satul bunicilor, când am fost să o ajut pe bunica mea, care era deja văduvă, bunicul murise, și stătea la o mătușă care nu era căsătorită, m-am dus să le ajut cu lemnele, cu lucru, cu toate celelalte într-o vacanță de iarnă. Era o noapte extraordinar de geroasă și stăteam într-o cameră care era destul de rece. mergeam la bunica, cu bunica la biserică și cu mătușa respectivă și erau puțini oameni în biserică. Și la un moment dat, niște frați foarte bătrâni mi-au spus: Daniel, haide, spune-ne câteva cuvinte din Biblie. Și le-am spus ce am știut. Pentru prima dată în biserica aceea am descoperit că știu lucruri din Scriptură pe care le pot spune și să fie de folos oamenilor. În noaptea aceea, stând în camera aceea rece și uitându-mă la stelele de pe cerul acela de cleștar, am stat și mi-am făcut o verificare rapidă a vieții mele și mi-am dat seama că fără de Dumnezeu, absolut nimic nu contează. Niciun lucru nu are valoare. Nici bucuria, nici împlinirea, nici, nu știu, frumusețea vieții, absolut nimic. Nu sunt frumoase, nu au deplinătatea frumuseții lor și nu sunt cu adevărat valoroase. Dacă lipsește cel care pentru mine de atunci a început să însemne, într-un fel, centrul întregii vieții. Și am luat hotărârea să mă botez. Eu vin dintr-o familie de oameni nepocăiți și chiar dacă bunicii au fost pocăiți, părinții au fost foarte departe de pocăință și nu au fost interesați. Abia anul acesta, la început, mama l-a primit pe Domnul în viața ei.
O mare bucurie pentru părinți.
Sunt foarte mulțumitor Domnului pentru asta. Și fratele meu, cu 4 ani înainte, se botezase. Eu, pentru că știam foarte multe lucruri din Scriptură, atunci când îmi spunea Daniel, ar trebui să te gândești, ar trebui să îți pui viața pe picioare, ar trebui să te gândești la Dumnezeu, tu știi așa de multe lucruri, ar trebui să te botezi și tu. Întotdeauna găseam versete și întotdeauna găseam suficiente motive să-l contrazic, să-l necăjesc și să-l fac să mă las în pace. Dar în noaptea aceea am hotărât și am spus, eu va trebui să-L urmez pe Dumnezeu. Și nu este timp de stat, nu am motive serioase ca să nu fac pasul acesta. Și odată ce Dumnezeu îmi poruncește și eu am înțeles că Dumnezeu este centrul întregului univers, a tuturor lucrurilor și că El dă de fapt sens și importanță și valoare lucrurilor, n-am niciun motiv să întârzii. Atunci eram la post-liceal la Timișoara și am luat decizia să-mi caut o biserică. Nu mă interesa atunci dacă este baptistă, dacă este pentecostală sau ce biserică este, important era să pot ajunge să mă botez. Și am găsit acasă, în Petroșani, un fluturaș pe care scria adresa bisericii numărul 3 din Timișoara. M-am bucurat mult când am găsit ștampila aceea pe fluturașul respectiv și am pornit să caut biserica atunci când am ajuns în Timișoara. La post-liceală eram în Timișoara atunci. Și s-au petrecut niște lucruri foarte interesante în modul în care eu am ajuns la post-liceală aceea, pentru că fiind dintr-o familie fără posibilități, fiind într-un fel fără relații, fără un ajutor din punctul acesta de vedere, cineva a intervenit special pentru mine, doar pentru că eram prieten cu băiatul lui și eram prieteni foarte buni și ca să fim împreună la școala aceasta, o școală de depanare Radio TV. Pentru mine a fost un răspuns la frământări foarte mari pe care le-am avut și am ajuns la școala aceasta post-liceală. A fost o adevărată minune.
Ai văzut aici ajutorul lui Dumnezeu?
Fără niciun fel de discuție, pentru că în momentul în care eu, povestea este mult mai lungă, îmi ratasem examenul de intrare la Universitatea din Petroșani din pricina unei rugăciuni.
Adică?
I-am spus Domnului ceva care în momentul respectiv eram convins că rugăciunea respectivă mă va ajuta să-mi iau examenul. M-a ajutat enorm, dar nu să-mi iau examenul, ci să-mi găsesc de fapt drumul și calea. Uh-huh. Erau 3 examene de admitere și unul era analiza algebră, celălalt geometrie, trigonometrie și ultimul de fizică. Și dacă reușeam să le trec, aș fi fost în același an cu fratele meu, care el prinsese armata și el era oricum foarte bun la matematică, m-ar fi ajutat și pe mine. Eu eram bun la literatură și la lucruri de genul acesta, nu pe domeniul matematicii. Mi-am făcut calculul și spuneam, dacă iau un 6 și ceva la analiză și cam un 8-9 la geometrie, la fizică scot eu un 5, că nu eram deloc bun și cu asta mi-am rezolvat lucrurile. Și înainte am dat examenul la analiză, al doilea examen la geometrie și urma la fizică. Înainte ca să scriu pe foaia, m-am rugat și am spus, Doamne, eu aș vrea să văd lucrarea Ta prin foaia aceasta de examen. Și știu că atunci când m-am dus să mă uit la rezultate, rezultatele erau 6,35 la analiză erau 8-7-10 la geometrie și eram foarte mulțumit și bucuros. Am luat o notă foarte mică la fizică și mi-am căzut examenul. Și sigur că m-am întrebat, Doamne, dacă Tu vrei să mă ajut, dacă Tu vezi situația în care sunt, dacă... atunci de ce nu m-ai ajutat? Ei, răspunsul o fi să îl primesc undeva mai târziu.
De fapt, Dumnezeu te conducea spre o direcție pe care tu nu știai, dar era planul Lui pentru tine.
Nu știam absolut nimic în momentul acela, dar din clipa aceea viața mea a prins un alt curs, o altă direcție. Și chiar dacă atunci mi-a fost extraordinar de greu, pot să spun liniștit că rugăciunea aceea a meritat și a fost foarte bine ascultată de Dumnezeu.
E interesant cum noi ca oameni ne impacientăm când Dumnezeu dă astfel de răspunsuri, dar întotdeauna Dumnezeu are în vedere binele nostru viitor și, la urma urmei, binele nostru veșnic.
Cred că Dumnezeu, uitându-se la impacientarea noastră, cred că trăiește împreună cu noi sentimentele de frământare, de... în sfârșit, cred că este foarte aproape de noi, dar ținta Lui este mult mai departe, mult mai frumoasă, mult mai mare decât noi ne-am putea imagina într-o anumită situație. Asta s-a întâmplat cu mine, cel puțin, și am fost foarte, foarte bucuros după aceea. Acum îmi căutam biserica și îmi amintesc că am dat un telefon la informație, am aflat numărul bisericii, numărul de telefon, am sunat, mi-a răspuns păstorul de atunci, care era Daniel Cocar, și i-am spus la telefon că aș dori să ajung la biserica respectivă. Mi-a dat adresa, mi-a explicat cam pe unde este și eu trebuia să trec prin gara de nord din Timișoara ca să pot ajunge la biserica respectivă și am trecut peste un marfar. Și știu că atunci când am sărit din marfar, am făcut o întorsă cumplită la același picior, da, la care fusesem operat. Și medicul mi-a spus că dacă vreau să merg pe picioarele mele și dacă vreau, trebuie să am foarte mare grijă, nu cumva să mai fac vreo întorsă la picior. Întorsa a fost atât de urâtă încât, efectiv, eu nu știu cum am putut târâ până la internat, pentru că nu era nimeni să mă ajute. Acolo, la internat, am învățat o lecție foarte importantă. Știu că eram în cameră, de explicat nu puteam spune nimănui, cum să spun, eu mi-am rupt piciorul în timp ce mergeam să caut o biserică. Și eu am pățit lucrurile astea pentru că vreau să mă botez. Imediat ar fi fost alte reacții și alte lucruri. N-aveam la cine să spun. Singurul care mă putea asculta era doar Dumnezeu atunci. Îmi amintesc că m-am rugat. Și în rugăciunea mea se vedea clar că am înțeles un foarte mare adevăr. Un adevăr care spune așa: Dumnezeu te primește, te primește oricând. Dumnezeu este dispus să facă lucruri extraordinar de mari pentru tine. Dar mi-am dat seama că, de fapt, cu Dumnezeu nu te joci. Și eu aveam dorința să mă pocăiesc, aveam dorința să mă botez, aveam dorința să-L urmez pe Dumnezeu, aveam dorința să fac lucruri mari pentru El. Dar în momentul acela de cumpănă, și poate a fost cel mai mare moment de cumpăn al meu în domeniul spiritual, atunci i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, dacă viața mea îți trebuie, dacă Tu poți să faci ceva cu ea, dacă ți este de folos, atunci ia-mă de aici și fă ceva cu mine. Dacă Tu însă consideri că nu mai contează, nu se mai poate face nimic, atunci eu aș vrea să se încheie toate lucrurile. Și pe mine mă durea sufletul și eram foarte necăjit, foarte amărât. Îi spuneam lui Dumnezeu: Doamne, aici o să se încheie absolut totul. Dacă Tu consideri că viața mea nu mai poate fi reparată, Tu nu mai poți să faci din ea ceea ce vrei Tu și nu-ți mai sunt de folos, atunci să se încheie toate lucrurile. Pot să spun că după rugăciunea asta s-a așezat în inima mea o foarte, foarte mare liniște. Când mi-am revenit puțin, am găsit biserica și am vorbit cu păstorul. Botezul era cam peste 2 săptămâni. Și în discuția cu el și-a dat seama că n-am nevoie de catecheză, știam toate lucrurile care ar fi trebuit să le știe cineva în vedere botezului și m-a programat pentru botez.
Cunoșteai termenii mântuirii, cunoșteai lucrarea lui Hristos?
Cunoșteam toate lucrurile, toate lucrurile. Și mi-amintesc că în data de 3 martie 1991 am pășit în apă botezului și acolo s-a petrecut efectiv o minune pentru mine. După ce am mărturisit credința mea publică, așa cum ne învață Scriptura, după ce am fost botezat, atunci când ieșeam din apă, o senzație de ușurare teribilă am resimțit în momentul acela. Și rugăciunea mea a fost atunci: Doamne, de fapt, și o mărturisire a bucuriei, știu că vei veni, din momentul acesta pentru mine poți să vii în orice clipă, eu sunt gata. Un imens bolovan căzuse de pe umerii mei în apa aceea. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin. Lângă Dumnezeu, fără Domnul, fără Dumnezeu, pacea n-o găseam nicicând. Am găsit acea îndurare, de aceea-i cânt și-s fericit. Voi vesti lucrare-i mare ce în mine a săvârșit. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin. Lângă Dumnezeu, fără Domnul, fără Dumnezeu, pacea n-o găseam nicicând.
Daniel, am observat din mărturia ta că a fost foarte important ca Dumnezeu să te conducă într-un proces al zdrobirii. De ce așa de important zdrobirea aceasta? Nu este și altă cale pe care Dumnezeu să ne apropie de El?
Trăind-o pe pielea mea, am realizat că este foarte important ca un om să vină la Dumnezeu cu, haide să spunem așa, grădina vieții lui curățată, pregătită pentru o nouă cultură, pentru cu totul altceva, sau cu terenul lui curățat de tot ce a fost înainte, să se poată zidi ceva de calitate. Oamenii vin la Dumnezeu cu clădirile lor, cu obiceiurile lor, cu frământările lor, cu imaginea lor proprie despre viață, mai bună, mai rea, mai cum este. Când vin la Dumnezeu, trebuie o demolare de plină, pentru că Dumnezeu nu este ca și zicala aceea din vremea lui Ceaușescu, cei 3 R, care de fapt însemna o recondiționare. Dumnezeu vine cu toate lucrurile noi. Scriptura spune: Dumnezeu face toate lucrurile noi. E ca să poți face ceva nou și ca să faci ceva de calitate, fundația greșită care a fost pusă, zidurile care stau să cadă, nu merge la Dumnezeu. Lucrurile acestea trebuie complet scoase, trebuie defrișate, trebuie curățat totul și zidit din nou tot ceea ce trebuie. De fapt, acesta este procesul zdrobirii.
Și el este necesar ca să căpătăm un nou început și o viață pusă pe temelie bună.
Părerea mea este, nu atât de mult că este necesar, este absolut obligatoriu pentru ca un om să aibă o întoarcere la Dumnezeu de plină și așa cum trebuie, ca după aceea să aibă putere să trăiască o viață de credință așa cum se cuvine. Omul acela trebuie să vină la Dumnezeu cu toate ușile deschise, cu toate standardele așezate la dispoziția lui Dumnezeu, pentru ca el să poată schimba tot ceea ce trebuie schimbat. Iar Dumnezeu ce face este că reînnoiește toate lucrurile, în sensul în care tot ceea ce este vechi dă deoparte și așează lucrurile noi. Termenii scripturii sunt mai categorici. Vorbește: omul vechi moare și se naște un om nou. Deci Dumnezeu nici măcar nu discută la refacerea a ceva ceea ce a fost, ci efectiv îngroapă toate lucrurile și rezidește, reașează o altă ființă, un alt om. Repet încă o dată, am înțeles foarte clar că cu Dumnezeu nu te joci. Și indiferent ce standarde ai avea în viață, cât de multe lucruri poți să faci, e foarte important pentru un om să știe că Dumnezeu, atunci când spune un lucru, este foarte serios cu ceea ce spune. Nu-și ia vorba înapoi. Nu-și retrage cuvintele. El rămâne exact același. Și în momentul în care spune, de exemplu, te ajut, ajutorul lui este fantastic. Atunci când cere de la un om deschiderea inimii, Scriptura spune Dumnezeu, nu uită, parafrazez puțin, nu uită, nu lasă deoparte un suflet zdrobit, ci din contră Dumnezeu iubește un suflet zdrobit, pentru că de acolo începe de fapt lucrarea lui de zidire. Așadar, după botez, am simțit așa acea ușurare fantastică. Pentru mine a fost momentul în care am intrat într-o altă casă. Eram deja dintr-o altă familie și asta nu ca să spun că nu mai aveam familie. Mi-au fost și îmi rămân foarte dragi toți ai mei. Dar deja sentimentul acela al apartenenței la familia lui Dumnezeu era deja foarte puternic. Îmi era foarte clar că orice om care îl iubește pe Dumnezeu, care dorește să trăiască după voia lui Dumnezeu, indiferent de numele care îl poartă, de religia care urmează, un om care efectiv îl cunoaște pe Dumnezeu, îl respectă și îl ascultă pe Dumnezeu, face parte dintr-o familie aparte, are deja, să spun așa, o altă cetățenie. Mă simțeam deja cetățean al unei alte împărății. Imediat au venit niște tineri din biserica numărul 3, ei erau într-un grup de misiune, conduși de fratele Sam. Fratele Sam era așa mare cât o ușă, foarte puternic, așa, o structură atletică, nici n-am mai văzut încă vreodată un om de genul acesta. Dincolo de înfățișarea lui, era un om foarte apropiat de tineri, un om dedicat rugăciunii și misiunii și regula de a intra în grupul de misiune era aceasta: trebuie obligatoriu să te rogi în fiecare zi cel puțin o oră. Și am stat și m-am uitat la ei și erau foarte serioși cu lucrul ăsta. Intrând în grupul lor, a trebuit să învăț să mă rog o oră în fiecare zi. La început a fost greu, dar după ce mi-am dat seama că nu rezistă un om în lucrarea respectivă.
Fără rugăciune intensă, da.
Fără o rugăciune intensă și experiențe foarte interesante legate de rugăciune, foarte frumoasă. În fiecare duminică aveam de străbătut cel puțin 20 de kilometri pe jos ca să ajungem la o biserică. Și îmi amintesc că după ce Sam a plecat, după aproximativ un an și ceva, am rămas eu să conduc grupul acela de misiune. Și deja de la prima ieșire, când am fost cu ei, m-au pus să spun câteva cuvinte. Când am văzut cum vorbesc, deja îmi spuneau foarte clar, te pregătești pentru duminica viitoare. Și eram vorbitorul grupului și ceilalți erau cu cântarea, cu alte lucruri. De atunci am început să predic, practic, și mi-amintesc că aveam 19 ani. A fost interesant pentru mine să văd cum dintr-o dată mi se încheagă toată alergarea mea după literatură, după tot ce a însemnat vorbirea frumoasă, cuvintele, toate celelalte încep să se încoloneze în spatele unui dar pe care Dumnezeu mi-l pregătise într-un fel din timp. Când am încheiat școala posliceală, a urmat armata, acolo s-a petrecut ceva iarăși extraordinar, pentru că am ajuns printr-o minune teribilă să merg la șoferi, la școala de șoferi, școala pentru care exista foarte multă luptă și foarte mulți bani.
Te rog să ne vorbești despre această minune.
În câteva cuvinte, cu prietenul meu din Petroșani, care am fost și colegi de liceu, am făcut împreună posliceala la Radio TV, depanarea Radio TV. Când am terminat școala, am lucrat puțin într-un atelier și în vacanțe aveam un timp de practică pe care îl petreceam în ateliere. Mi-amintesc că era un domn care, așa, o vârstă destul de tânără și era foarte distant față de noi, fiindu-i frică să nu-i furăm sculele, uneltele, nici să nu vedem cam ce face el, să învățăm și, în sfârșit, lucruri de genul acesta. Îmi amintesc că mi-era foarte drag să stau în atelier și lucram la tot felul de mărunțișuri la care nu se băga nimeni, că nu aveau răbdare și nu se câștiga bani cu lucrurile respective, dar mie îmi plăcea să mă ocup de ele. Și nu de puține ori am rămas numai noi doi, eu și cu domnul acela care repara. Din vorbă în vorbă, din poveste în poveste, l-am întrebat dacă nu ar vrea să îi fac eu ceva, un fel de circuit micuț, învățasem să fac niște lucruri de genul acesta, se câștigau foarte mulți bani cu casetofoanele de mașină. Șoferii inversau firele, se ardea ceva în el și ca să repare trebuia să facă niște modificări. Ei, i-am propus să-i fac eu ceva placă cu niște piese care el mi le dădea și să nu mai trebuiască să refacă un întreg circuit, ci doar o tăietură foarte mică, să lege un nou circuit care era mult mai sigur și mult mai bun și totul ar fi mers grozav. S-a uitat cu foarte multă neîncredere la mine, dar mi-am luat timp și până seara târziu am rămas amândoi și am făcut piesa respectivă. Când a testat-o, efectiv aproape că seream sus de bucurie. Acela a fost momentul în care ne-am împrietenit și am povestit foarte multe. Și-a dat seama că sub nicio formă nu urmăresc să iau din lucruri sau să fur de la el meserie sau n-am ascuns faptul că sunt credincios, că îl iubesc pe Dumnezeu și am vorbit mult despre Dumnezeu cu el. Ne-am împrietenit foarte, foarte mult. Îmi amintesc că la un moment dat a primit o chemare la încorporare, el terminase armata cu mult timp în urmă, era chemat la unitate de rachete să-și pună la punct cunoștințele în privința noii tehnici de rachete și în sfârșit ceva foarte ciudat, oricum sună teribil. Eu chiar în perioada aceea știam că în data de 12 august se primesc chemările la încorporare pentru școala de șoferi. Tatăl prietenului meu mi-a spus că îmi pregătește și mie un loc acolo la școala de șoferi, dar cu foarte puțin timp în urmă mi-a spus că nu se poate și nu mai există nicio șansă pentru mine să ajung acolo. Când a venit citația aceasta la prietenul meu de la atelier, n-am știut ce, de ce și cum și care e situația. Eu primisem deja chemare la încorporare, mă pregăteam de armată într-un alt loc. A venit unul dintre comandanții de la centru de recrutare și de încorporare și a venit cu un video. De fapt, ce s-a întâmplat? Era o mașinație de a comandanților respectiv ca să-i repare video gratis, îi trimite o asemenea înștiințare și după aceea vine cu video. Și când și-a dat seama prietenul meu despre ce se întâmplă, i-a spus, uite, eu am primit o asemenea citație, la care respectiv voia repede și-o rupe, ce n-are nicio importanță, de fapt contează video dacă puteți să reparați. Prinde imediat momentul și spune, uite, am aici un băiat, vrea să meargă la șoferi, de ce nu-l ajutați? Și spune, nu-l putem ajuta cu absolut nimic, decât îi dăm o chemare la încorporare pentru data de 12 august, atunci când veneau toți cei care erau chemați pentru școala de șoferi. Și-a spus, îi dăm chemarea asta, de acolo încolo, cum se descurcă e problema lui. Și într-adevăr a mers acolo. Îmi amintesc de examenul care l-am dat, era un examen psihologic teoretic. Pentru școala de șoferi eram 80 și 40 trebuiau să plece. 40 rămâneau pentru școala de șoferi, 40 nu. Au fost bani foarte grei dați. Am aflat în timp ce stăteam acolo că erau niște sume incalculabile. Deci pentru mine nici nu se putea pune în discuție așa ceva. Oricum nici n-am încercat, eu mă rugam. M-am așezat în prima bancă, toți se așezaseră în ultimele bănci, într-un fel de sală de clasă. Și în momentul în care ni s-a pus în față examenul respectiv, eu am început deja în timp ce explica persoana respectivă să mă uit deja și să încerc să-mi rezolv, pentru că era un timp foarte scurt și trebuia să lucrez repede. În momentul în care am început să scriem și a pornit cronometru, deja mi-am încercuit câteva lucruri și instructorul respectiv stătea chiar în fața mea. Când a văzut că mi-am terminat cu multă grijă ce am avut și am început să verific lucrarea, nu să încep să mă agit cum făceau alții sau... efectiv a pus degetul pe foaia mea și a spus, uite, pune și pe asta ca să fie perfect. Dar nu i-am dat nimic, nu l-am cunoscut, nici acum nu știu cine este.
I-a fost drag de atitudinea ta?
Probabil da, probabil da. M-am bucurat extraordinar de mult. L-am trecut cu bine și a urmat proba practică în care... era un aparat la care trebuiau folosite 4 degete de la o mână, 4 degete de la cealaltă. Eu cântând la chitară, mi era foarte ușor să le coordonez în același timp și a fost o jucărie aparatul acela. Un alt aparat cu care se verifica îndemânarea dacă nu tremură mâna, dacă nu sunt probleme neurologice, trebuia mutată o baghetă metalică prin niște tăieturi într-o tablă, tăieturi în Z, în S și dacă se atingea, aparatul căruia și înregistra niște perturbații de genul acesta. Și atunci eu trebuia să merg cu foarte multă atenție, dar lucrând la electronică și cu șurubele extraordinar de mici. Deja mâna era formată cu... Mi-am dat seama că ajungând acolo, pentru mine a fost de fapt toate lucrurile cele au fost o joacă. Am ajuns la școala de șoferi și a fost o minune pentru mine. N-am dat niciun ban, n-am cerut ajutorul niciunui om, n-am făcut nimic din lucrurile care se fac în mod obișnuit și n-am avut nicio cunoștință, ca să spun așa. De fapt, aveam o foarte mare cunoștință, dar nu era dintre oameni, era Dumnezeu în sine care îmi pregătea tot drumul.
Și poți să spui că te-ai simțit ajutat de El în privința aceasta?
Ca să fiu corect, ar trebui să spun m-am simțit purtat, pentru că experimentam lucruri peste care treceam fără niciun fel de dificultate, fără ca eu să am un aport determinant. Eu îmi făceam treaba la care eram chemat să fiu. Iar cel care îmi deschidea uși, închidea uși în spatele meu, îmi pregătea căile, întotdeauna o singură cale, nu erau două, doar una singură. A fost o imensă minune.
Chiar de trec prin clipea mare, mângâierea mea este în Iisus. Iar când valul este mare, îmi înalți privirea în sus.
cântecul grupului Ierusalim încheiem prima parte a discuției pe care am purtat-o cu pastorul Daniel Darie din Cluj-Napoca. Ascultându-i mărturia, am rămas impresionat de purtarea de grijă a Domnului Iisus. Într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne conduce prin viață. Dar, foarte important de reținut, pentru mine cel puțin, doar cei cu inima smerită capătă har. Doar aceia se bucură să vadă mâna lui Dumnezeu conducându-i. Să ducem cu noi acest adevăr, iubiți prieteni, în zilele care ne stau înainte. Vă doresc să vă bucurați de ajutorul lui Dumnezeu, după care cred că tânjiți și tânjim fiecare. Radu Mureșan își a rămas bun până săptămâna viitoare, când vă aștept din nou la emisiunea Drumul spre Casă. Tuturor, har și pace!
Azi Iisus pe toți vă cheamă să veniți la El cât mai e har, să-i predați a voastre inimi sus pe cruce la Calvar. Lângă Domnul, lângă Dumnezeu, este un loc de pace plin. Lângă Dumnezeu, fără Domnul, fără Dumnezeu, pacea n-o găsiți nicicând. Mm-hmm.